Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Darko Šarić prvi put pred sudom izjašnjava se o krivici. 15 godina od početka NATO intervencije u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ruske snage zauzeli pomorsku bazu Feodosija na Krimu. Obama u Evropi sa liderima Grupe 7 o ukrajinskoj krizi. U Indijskom okeanu snimljeno još mogućih delova nestalog malezijskog aviona. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta bi javnost mogla saznati u prvom pojavljivanju Darka Šarića pred sudom.
Kao i uvek u ovakvim slučajevima, to je vrlo neizvesno, ali ono što smo slušali svih prethodnih dana od analitičara i upućenih ljudi, teško je očekivati da Darko Šarić, pod znacima navoda, progovori o svojim vezama sa ljudima iz države.
Govorimo i o odnosu Srbije prema ukrajinskoj krizi nakon poziva Evropske unije zemljama kandidatima da se priklone njenoj poziciji, uključujući i restriktivne mere prema Rusiji. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Očigledno je da će Srbija pokušati da zauzme nekakav neutralan stav. Koliko će to uspjeti zavisi i od količine potencijalnih pritisaka koje će možda trpeti u mesecima koji su pred nama. Za Srbiju će to biti jedan težak korak, ali će u tom kontekstu biti očekivanje da će se prikloniti onome čemu deklarativno teže, odnosno stavovima Evropske unije.
Poslušajte i kako na pitanje ko su danas najbogatiji ljudi u Srbiji i kako su stekli novac, odgovaraju građani.
Srpski bogataši, liferanti kao što su bili posle svih ratova i pre svih ratova. Oni su prisvojili ovu srpsku privredu, prodali, uništili, ko zna ko stoji iza toga svega.
90. godina, nažalost, imali smo situaciju da smo nepoštenje nazvali snalažljivost, a sada imamo posledice te snalažljivosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Beogradu u ovim trenucima trebalo bi da počne suđenje optuženom za trgovinu drogom i pranje novca Darku Šariću. Šarić je uhapšen utorak u zajedničkoj akciji Srbije i Crne Gore, a danas će se prvi put pojaviti u sudu gde se izjašnjava o krivici. Nakon ovoga sud će mu predočiti njegova prava i pozvati ga da, ukoliko želi, izloži odbranu u slobodnom izlaganju. Šarićev advokat najavio je da će se njegov klijent izjasniti da nije kriv. Danas se obeležava 15 godina od početka NATO intervencije u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Povodom 24. marta, dana sećanja na žrtve bombardovanja, državni i drugi zvaničnici polažu vence i cveće na spomenicima. Akcija NATO usledila je posle propasti srpsko-albanskih pregovora u Rambujeu i Parizu, februara i marta 99. o rešavanju krize na Kosovu. Napad je trajao 11 nedelja, a prema procenama iz raznih izvora poginulo je između 1200 i 2500 ljudi. Fond za humanitarno pravo napravio je interaktivnu prezentaciju pod nazivom Zona neodgovornosti, pozivajući institucije Srbije da na godišnjicu početka etničkog čišćenja i nasilja nad kosovskim Albancima, sprovedenih od strane srpske vojske i policije tokom NATO intervencije, žrtvama zločina na Kosovu i njihovim porodicama obezbede pravdu procesuiranjem odgovornih, ali i pruženjem pravedne satisfakcije za pretrpljenu patnju i stradanje. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu srpska delegacija iznosi drugi krug argumenata protiv hrvatske tužbe, a u korist svoje kontratužbe kojom tvrdi da je Hrvatska počinila genocid nad Srbima iz Kninske krajine tokom i posle operacije Oluja u avgustu 95. Poslanički klub Nove demokratske stranke danas će biti formiran u Skupštini Vojvodine, nakon čega bi trebalo da se zna novi raspored snaga u tom parlamentu. Nakon formiranja tog poslaničkog kluba trebalo bi da bude poznato da li dosadašnja vladajuća koalicija, koju zvanično čine Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara, ima većinu. Konačni rezultati izbora u Beogradu biće objavljeni danas u službenom glasniku kada i zvanično počinje da teče zakonski rok za formiranje nove gradske vlasti. Svet, portparol Ukrajinskog ministarstva odbrane, saopštio je da su ruske trupe rano jutros upale i zauzele ukrajinsku pomorsku bazu u Feodosiji na Krimu. To je bio jedan od retkih vojnih objekata sa kog se i dalje viorila ukrajinska zastava. Istovremeno, više oblasti Krima ostalo je bez struje, a vicepremijer tvrdi da je Ukrajina za 50% smanjila snabdevanje tog poluostrva električnom energijom. Američki predsjednik Barack Obama stiže danas u Europu na razgovore sa liderima grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja u nameri da sa evropskim saveznicima poveća pritisak na Rusiju zbog Krima, najavljeno iz Vašingtona. Kineski avion koji učestvuje u potrazi za malezijskim avionom otkrio je u južnom delu Indijskog okeana objekte za koje se veruje da su delovi nestale letilice, javila je agencija Xinhua. Nekoliko zemalja, među kojima su Kina i Australija, ranije su pomoću satelita uočile elemente na udaljenosti od oko 2500 km od australijske obale za koje se veruje da su ostaci aviona koji je nestao 8. marta. Najmanje 8 osoba je poginula, 18 se vodi kao nestalo nakon velikog odrona koji je odneo nekoliko kuća u okrugu Snohomish u američkoj državi Washington. Jako nevreme, propraćeno gradom, pogodilo je sinoć zapad Istre, a grad, ponegde veličine Oraha, padao je na području Poreča. Grada je bilo od Pule do Umaka, te ponegde u unutrašnjosti Istre, gde je bio znatno sitniji, a nevreme je kraće trajalo, javili su hrvatski mediji. Očekuje se da ovaj ciklon donese mestimično obilnije padavine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se prvom pojavljivanju u sudu narkobosa Darka Šarića koji se tereti za šverc kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu. Suđenje prati naš Zoran Glavonjić. Zorane, Šarić bi danas trebalo da se izjasni o krivici, ali postoji mogućnost i da iznese svoju odbranu.
Kako je rekao advokat Darka Šarića, on će se danas po optužnici u Beogradu pred specijalnim sudom izjasniti da nije kriv. Nakon toga će imati mogućnost da neometano iznosi odbranu, što je, kako se priča među novinarima pred sudom iz nekih nezvaničnih izvora, vrlo izvesno. Dakle, Šarić će neometano iznositi odbranu po optužnici za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Ostalo je neizvesno, dakle, koliko će to trajati i kako će to izgledati, ostaje da se vidi.
Zorane, javnost čini se očekuje odgovor na pitanje ko je pomagao Šariću da stekne ogromno bogatstvo u Srbiji, ali i da preko posrednika učestvuje u brojnim privatizacijama. Možemo li očekivati da od njega danas čujemo i imena nekih političara?
Kao i uvek u ovakvim slučajevima, to je vrlo neizvesno, ali ono što smo slušali svih prethodnih dana od analitičara i upućenih ljudi koji prate pravosuđe i slučajeve koji su slični, jer ovo je do sada najveći ovakav slučaj u Srbiji, teško je očekivati da Darko Šarić, pod znacima navoda, progovori o svojim vezama sa ljudima iz države, jer kako se ranije navodilo, nije bilo moguće da bez takvih kontakata Šarićeva grupa ostvari to što je ostvarila. Oni se terete za najmanje 22 miliona evra pranja novca u Srbiji, ali suma je, dakle, daleko veća. Kupovano je zemljište, nekretnine, hoteli po Vojvodini i drugim delovima Srbije. Dakle, ogroman novac koji je stečen trgovinom narkotika je ulagan u Srbiju i to, kako kažu upućeni, nije bilo moguće bez ozbiljnog upliva u državne strukture. No ostaje da se vidi da li će Šarić progovoriti. Ono što je već poznato je da su pominjane veze Šarićeve grupe sa Brankom Lazarevićem, šefom kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Branko Lazarević je, kao što znamo, bio na saslušanju u policiji, ispričao o tim kontaktima, pa ostaje da vidimo da li će nešto novo reći Darko Šarić.
Hvala Zorane, bio je to naš Zoran Glavonjić ispred specijalnog suda u Beogradu, gde u ovim trenucima počelo prvo pojavljivanje Darka Šarića pred sudijama. Detalje u našim narednim emisijama i na našoj internet stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
svet. Ruske trupe preuzele su rano jutros kontrolu nad novom ukrajinskom vojnom bazom na Krimu i tom prilikom su koristili šok bombe i vezali ruke ukrajinskim vojnicima, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. Baza u krimskoj luci Feodosija bila je jedna od nekoliko vojnih objekata na kojima se još vijorila ukrajinska zastava. Više oblasti Krima ostalo je juče bez struje, posle čega je prvi potpredsjednik vlade Krima izjavio da je Ukrajina za 50% smanjila snabdevanje tog poluostrva električnom energijom. Posle njegove izjave, koje je prenela agencija Intertas, na Twitteru se oglasio premijer Krima, Sergej Aksionov, koji je potvrdio da ima problema sa električnom energijom, ali da uzroci nestanka struje nisu poznati. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel izrazili su podršku posmatračkoj misiji OEBS-a u Ukrajini, saopštio je Kremlj. Dvoje lidera u telefonskom razgovoru razmotrili su situaciju u Ukrajini nakon što se Krim pripojio Rusiji. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble saopštio je da je Evropska unija jedinstvena u spremnosti za uvođenje ekonomskih sankcija Rusiji ukoliko situacija u Ukrajini eskalira. Vrhovni komandant snaga NATO-a za Evropu, Filip Bridlov, upozorio je da Rusija na istočnoj granici Ukrajine ima veliki broj vojnih jedinica i dodao da je zabrinut da bi to moglo da predstavlja pretnju po Pridnestrovlje, region ocepljen od Moldavije sa većinskim ruskim stanovništvom. Rusija apsolutno ima dovoljan broj jedinica na istočnoj granici sa Ukrajinom da bi se probila do Pridnestrovlja ako Moskva donese odluku da se to uradi, i to je veoma zabrinjavajuće. Bridlov je optužio Rusiju da se ponaša više kao protivnik nego kao partner NATO-a. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrei Deščasja upozorio je da rastu šanse za rat između njegove zemlje i Rusije. Ne znam šta Putin ima na umu, zato je ova situacija još ozbiljnija i eksplozivnija nego što je to bilo pre nedelju dana, rekao je on. U Vašingtonu zamjenik savjetnika Bele kuće za nacionalnu bezbednost Tony Blinken izjavio je da Rusija pokušava da zastraši Ukrajince gomilanjem vojske duž granice, ali i da je moguće i da se Rusi spremaju za invaziju, koju bi, kako je naveo, bilo teško spriječiti čak i uz američku vojnu pomoć. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je američkom sekretaru za odbranu Chucku Hagelu da Rusija nema nameru da uđe na ukrajinsku teritoriju. Prethodno je vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine zatražio od Rusije da hitno oslobodi ukrajinskog vojnog komandanta koji je zarobljen nakon što su proruske snage zauzele njegovu bazu na Krimu. U Simferopolju premijer Krima Sergej Aksionov najavljuje da će ruske snage uskoro preuzeti istočnu Ukrajinu pod kontrolu Kremlja, tamo gdje, kako je naveo, postoji potreba za zaštitom.
Mi Krimčani очень долго ждали.
Ovdje na Krimu smo čekali rusku pomoć i nadali se tome veoma dugo. Sada možemo vidjeti da to nije bilo uzalud. Uvjeren sam da će Rusija odgovoriti na poziv u pomoć i od drugih ukrajinskih regiona u istom bratskom maniru.
A pomoć i sa strane drugih regiona Ukrajine.
Hiljade ljudi izašli su jučer na ulice Odese, ključnog lučkog grada Ukrajine, na proteste protiv vlasti u Kijevu. Demonstranti su nosili zastave Ukrajine, Rusije i Krima, skandirajući Ukrajina i Rusija su zajedno, Odese je ruski grad. U Moskvi ruski predsjednik naredio je da ruska državna administracija bude uspostavljena na Krimu tokom ove nedelje. Danas bi ruska rublja trebalo da bude uvedena kao zvanična valuta pored ukrajinske. U nastavku o odnosu Srbije prema zbivanjima u Ukrajini i stalnoj klackalici na liniji istok-zapad, no pre toga posvećenje na najvažnije vesti. Darko Šarić prvi put pred sudom izjašnjava se o krivici, 15 godina od početka NATO intervencije u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ruske snage zauzele i pomorsku bazu Feodosija na Krimu. Obama u Evropi sa liderima Grupe 7 razgovara o ukrajinskoj krizi. U Indijskom okeanu snimljeno još mogućih delova nestalog malezijskog aviona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je Evropska unija odobrila zabranu vize i zamrzavanje imovine za ruske zvaničnike, Unija je pozvala treće zemlje, uključujući zemlje kandidate i potencijalne kandidate, da se priklone poziciji Evropske unije kada je reč o krizi u Ukrajini, uključujući restriktivne mere. Ovo je standardna procedura sa bilo kojom odlukom ove vrste i treće zemlje su uvek pozvane da se priklone. Neke države Zapadnog Balkana su se već priklonile, prvenstveno Albanija i Crna Gora, što je pozdravljeno od strane evropskih zvaničnika. zvaničnika. Ovo je, kako javlja naš dopisnik iz Brisela, posebno značajno za zemlje kandidate za članstvo, jer je njihova dugoročna perspektiva evropska i spoljna politika Evropske unije će biti i njihova spoljna politika. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je juče da će zvaničan stav nove vlade Srbije o krizi u Ukrajini biti balansiran u skladu sa evropskim putem Srbije, ali i njenom prijateljstvu sa Rusijom. I vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je povodom krize u Ukrajini da će vlada štititi interese građana Srbije, navodeći da ona neće biti ni ruska ni nemačka, već srpska, te da neće imati neprijateljski stav prema Rusiji. O tome da li bi Srbija trebalo da se prikloni stavu Evropske unije i koliko je neutralna pozicija koju propagiraju zvaničnici u Beogradu održiva, razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Dakle, u ovom trenutku Srbija ima jedan izgovor koji se odnosi na činjenicu da u ovom trenutku ima tehničku vladu, odnosno da posle održanih izbora još uvijek nije formirana nova vlada. U tom kontekstu je gotovo primetno izvjesno čutanje u odnosu na situaciju u Ukrajini. Ono što je činjenica je da se odnosi između zapadnih sila, odnosno Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije po pitanju Ukrajine iz dana u dan zaoštravaju. I u tom kontekstu se očekuje da zemlje, potencijalni kandidati i kandidati za članstvo u Evropskoj uniji se priklone stavovima Evropske unije i uvedu one mere koje je predložila i Evropska unija. Ono što moramo također znati je da spoljna politika Evropske unije nije uvijek u potpunosti ujednačena i da u tom kontekstu stavovi pojedinih zemalja povremeno iskaču u odnosu na integralni jedinstveni stav Evropske unije. Dakle, za sada, dok se ne bude formirala vlada, neće biti većih pritisaka u vezi sa izjašnjavanjem Srbije, no ono što se može potencijalno očekivati je da će ukoliko kriza ukrajinska bude nastavila da se zaoštrava, da će porasti pritisci da se Srbija jasnije odredi prema pre svega Rusiji u ovom konfliktu.
Ono i šta je to što onda u tom slučaju očekujete? Na osnovu dosadašnjih izjava i premijera i vicepremijera u tehničkom mandatu možemo zaključiti da se oni vode time da će stav biti izbalansiran, da su za Srbiju prijateljske i Rusija i Evropska unija kojoj teži.
Očigledno je da će Srbija pokušati da zauzme nekakav neutralan stav, odnosno da se ogradi od krize tako što se neće staviti ni na jednu stranu. Naravno da je takav stav nešto što najviše Srbiji pogoduje, naročito imajući u vidu suštinu problema koja se Ukrajini javila. Naime, situacija na Krimu se uglavnom poredi sa situacijom na Kosovu. Evidentno je i da se Rusija poziva na kosovski scenario, tako da se može gotovo govoriti da bez obzira na deklarativno negiranje, zapravo i Rusija na određen način revidira svoj stav u odnosu na Kosovo. Srbija će što duže pokušati da ostane neutralna, ali koliko će joj to uspjeti zavisi i od količine potencijalnih pritisaka koje će možda trpeti u mjesecima koji su pred nama.
Koliko će takav stav biti održiv, odnosno koliko je to mudar korak za Srbiju?
Evropska unija će svakako očekivati da se Srbija prikloni njenom stavu, ali kažem u zavisnosti od razvoja krize, odnosno koliko će se dalje zatezati odnosi između Evropske unije i Rusije, imajući u vidu i da određene članice koje određuju spoljnopolitički kurs čitave Evropske unije imaju određenih ekonomskih problema u vezi sa uvođenjem sankcija Rusije, odnosno u vezi sa zaoštravanjem odnose prema Rusiji. Pitanje je koliko će Evropska unija ići daleko u tom zaoštravanju. Znači, u zavisnosti od toga će se i dalje vršiti pritisak. Za Srbiju će to biti jedan težak korak, ali bez svake dileme će u tom kontekstu biti očekivanje da će se prikloniti onome čemu deklarativno teže, odnosno da će se prikloniti stavovima Evropske unije.
Iz Centra za spoljnu politiku bila je to Aleksandra Joksimovića, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da je situacija u Ukrajini iz ugla Unije veoma ozbiljna, te da će zato očekivati od svih članica i zemalja kandidata da je tako posmatraju, uključujući i Srbiju. Davenport je rekao da Srbija treba da se izjasni po tom pitanju, ali i da ima razumevanja da trenutna tehnička vlada ne može time da se bavi u punom kapacitetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto Milorad Dodik na sve strane traži neprijatelje Republike Srpske. Sagovornici Omera Karabega su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bjeljine.
Gospodine Markoviću, zašto Dodik toliko govori o neprijateljima i zavjerama protiv Republike Srpske? Da li se on stvarno osjeća ugroženim ili je to deo njegove predizborne kampanje?
Mislim da ne postoji neki stvarni strah od neprijatelja, nego da se radi prosto o jednoj političkoj taktici koju inače pribjegavaju naše političke elite, pogotovo one koji su na vlasti, i ne samo danas nego i svih ovih prethodnih godina, pogotovo onda kada se približavaju izbori, jer im je to najsigurniji način da ojačaju svoj legitimitet. Inače, u posljednjih nekoliko godina, kao što pokazuju svi prethodni izbori, a evo kao što pokazuju i ovi protesti koji su aktualni u Bosni i Hercegovini, taj legitimitet političkih elita je jako narušen, jako srozan, i mislim da upravo ovo pronalaženje neprijatelja treba da posluži da se pred predstojeće izbore taj legitimitet barem donekle pojača.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, da li se Dodik stvarno boji neprijatelja ili je to više predizborna priča?
Kada kažete da neko radi o glavi Republike Srpske, kada kažete da neko želi da uništi Republiku Srpsku ili da ima takav kapacitet, a pritom ne kažete tačno ko i na osnovu čega to tvrdite, onda imamo ozbiljan problem, jer samim tim stvarate neke neprijatelje iza kojih ne postoji bilo kakva činjenica, odnosno da stvarate jednu klimu u kojoj više niko nije siguran da li će sutra ujutru da osvane kao strani plaćenik ili domaći izdajnik, a s druge strane sve to vodi ka jednoj homogenizaciji građana koji zarad tog unutrašnjeg i vanjskog neprijatelja je mnogo više spreman da trpi neke stvari nego što bi to trpio da je to, ajde kažem, neka normalna, demokratska, tolerantna sredina u kojoj treba da dočekamo sljedeće izbore.
Nedavno je na internet stranicama vladajuće partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata objavljena knjiga koja ima karakterističan naslov Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata. U toj knjizi navodi se spisak medija, nevladinih organizacija i pojedinaca koji navodno ruše Republiku Srpsku. Znači, to su izdajnici, je li? Gospodine Markoviću, da li je to bio poziv na linč?
Pa ja ne bih mogao reći da je to bio poziv na linč, možda je to malo prejaka riječ, ali mislim da na taj način zapravo vlast pokazuje da ona budno prati šta ko govori i radi, i da ona zapravo na taj način šalje poruku onima koji ne samo da razmišljaju drugačije nego i javno kritikuju vlast, da se mogu naći u toj vrlo neprijatnoj situaciji da budu označeni kao neko ko ruši vlast ili ruši Republiku Srpsku, znači na neki način neko ko je nepoželjan u javnom prostoru.
U Mostu Omera Karabega o politici Milorada Dodika govorili su Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bjeljine, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kažu da ih ne bi trebalo pitati za prvi milion. U narednim minutima bavimo se pitanjem kako su na Balkanu u posljednjih 20 godina većina milionera ili milijardera svoje bogatstvo stekli bukvalno preko noći, ali ne živeći američki san, nego zahvaljujući vezama politike i biznisa, dok su građani njihovih zemalja rapidno siromašili. Lista prvih 10 bogataša u Srbiji ne menja se već deceniju, sa izuzetkom Miroslava Miškovića, koji je, dok nije završio u zatvoru, držao ubedljivo prvo mesto. Iako sa novcem i metkom kojim raspolažu nisu relevantni u svetskim okvirima, građani Srbije o njihovom životu mogu samo da sanjaju.
Srpski bogataši, liferanti, kao što su bili posle svih ratova i pre svih ratova. Oni su prisvojili ovu srpsku privredu, prodali, uništili, ko zna ko stoji iza toga svega.
Tako na pitanje naše dopisnice Novke Ilić, ko su danas najbogatiji ljudi u zemlji, odgovara jedan Užičanin, a slično ćete čuti i od velikog broja građana Srbije. Danas tajkuni, iako oni ne vole da ih tako zovu, trguju energijom, naftom, strujom ili pak zemljom i prehrambenim proizvodima, a počeli su 90. godina prošlog veka koristeći sistem koji se raspadao. Njihove biografije neki će opisati kao čistu sreću i snalažljivost, no većina će se složiti da bez pomoći države svoje bogatstvo nisu mogli da održe, pa i uvećavaju. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković u posljednjih 10 godina pravila je rang liste srpskih bogataša. Sve ih, prema njenim rečima, vezuje jedno.
To su ljudi koji su stekli 90 para, recimo, trgujući deficitarnim robama, naftom, cigaretama, pa čak i robama široke potrošnje, ili recimo trgujući našim dugom. Dakle, oni su svi stekli da bogatstvo tako koristeći tu neregularnu situaciju. Mi, da kažem novinari, nikada nismo imali pod lupom one koji su stekli pare onim direktnim kriminalom, trgovanjem drogom. Mi smo se vrlo time retko bavili, a vrlo se retko bavila i država.
Jedan od takvih našao se pre nekoliko dana iza rešetaka.
I da ja samo pomenem da Šarića nisu naši otkrili, nego američka Tadea.
No vratimo se daljem usponu onih koji su svoje bogatstvo ubacili u legalne tokove.
Od 2000. godine im je omogućeno da ulože u privatizaciji kupujući po jeftinoj ceni preduzeća. I njihova namera bila i države da oni jednog trenutka ta preduzeća po lepoj razlici u ceni preprodaju stranim investitorima.
Prvih 10 na spisku onih koji su se uprko svemu do danas održali menjao se u proteklim godinama samo utoliko što su menjali pozicije na rang listi. U vrhu je uvek bio vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković kao jedan od najimućnijih ljudi na Balkanu, no iz ovog društva ispao je 2012. kada je uhapšen zbog privrednog kriminala. Danas su, prema najnovijoj Forbesovoj listi, najbogatiji biznismeni u Srbiji Miodrag Kostić, Vuk Hamović i Miroslav Bogićević. Za građane Srbije sa prosečnom platom od oko 450 evra, njihove milionske zarade u domenu su nadrealnog.
Većina njih se obogatila za veoma kratak period. Na osnovu propalih firmi gde su ljudi kupovali bud zašto.
Da li se u posljednjih 20 godina promenio li bogataša?
Pa nije, samo što je malo identifikovan bogataš, sad se zna ko je.
90. godina, nažalost, imali smo situaciju da smo nepoštenje nazvali snalažljivost, a sada imamo posljedice te snalažljivosti.
Ipak u svetskim okvirima oni nisu relevantni, između ostalog i zbog toga što se uglavnom bave trgovinom. To je karakteristično za nerazvijene zemlje u kojima su najbogatiji oni koji imaju pristup prirodnim bogatstvima ili pak dominantan položaj u domaćoj trgovini. Među njima nema industrijalaca i to je ključna razlika u odnosu na biznismene na zapadu. Ruža Ćirković.
Oni su nama fantastični bogataši, ali oni su u svakom slučaju smešni prema tim istočnoevropskim milijarderima, kamoli nekim drugim. Mi smo to sticanje njihovog bogatstva gledali, jer s obzirom da to znači naše lično iskustvo, njihov je imidž grozan.
Prema pisanju Forbesa, do danas se pouzdano ne može znati ko je najbogatiji u Srbiji, jer je vrlo verovatno da većina biznismena ima skrivene račune u inostranstvu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Darko Šarić danas prvi put pred sudom izjašnjava se o krivici. 15 godina od početka NATO intervencije u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ruske snage zauzele i pomorsku bazu Feodosija na Krimu. Obama u Evropi sa liderima Grupe 7 o ukrajinskoj krizi. U Indijskom okeanu snimljeno još mogućih delova nestalog malezijskog aviona. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 21 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.